Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Pentru o oră vom fi împreună cu dumneavoastră, vorbind din Scriptură, din Evanghelie, în mod special, avându-l alături de noi pe profesorul și pastorul Lucian Cristescu. Mulțumesc. Bine ați venit! În această emisiune vom aborda o pericopă care se găsește în Evanghelia după Luca, la capitolul 17. Voi citi de la versetul 5 până la versetul 10. Apostolii au zis Domnului: mărește-ne credința. Și Domnul a zis: dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice dudului acestuia: dezrădăcinează-te și sădește-te în mare, și v-ar asculta. Cine dintre voi, dacă are un rob care ară sau paște oile, îi va zice când vine de la câmp: vino îndată și șezi la masă? Nu îi va zice mai degrabă: gătește-mi să mănânc, încinge-te și slujește-mi până voi mânca și voi bea eu, după aceea vei bea și tu? Va rămâne îndatorat față de robul acela pentru că robul a făcut ce-i fusese poruncit? Nu cred. Tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți: suntem niște robi netrebnici, am făcut ce era dator să facem. Săptămâna trecută am început să discutăm despre pasajul acesta și am vorbit despre credință. Mi-a plăcut un lucru pe care l-ați accentuat atunci, că această credință nu se referă la lucruri, la obiective, ci se referă la Dumnezeu. Adică atunci când vrem să facem ceva, să ne punem credința în funcțiune sau să ne o mărim, nu înseamnă să ne punem neapărat niște ținte mai mari sau mai ciudate, ci să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, cel care într-adevăr dă credința. Am vorbit și despre dudul dezrădăcinat și aruncat în mare, ne-ați vorbit despre această gândire ebraică, metaforică. Apropo, dacă cineva dintre dumneavoastră nu a ascultat o emisiune sau vrea să găsească una pe care noi am realizat-o până acum, puteți intra pe site-ul speranțatv.ro/arhive și acolo să căutați emisiunea Străinul din Galileea și puteți găsi toate emisiunile. Domnule profesor, haideți să revenim acum la această parabolă cu robul netrebnic. Spune Mântuitorul că noi ar trebui să facem ceea ce ni se poruncește fără să așteptăm să fim răsplătiți și să ne și considerăm netrebnici pentru ceea ce avem de făcut. Haideți să discutăm câteva idei. La ce vă gândiți?
Această pericopă, această secțiune, versetul 7 la 10 din Luca 17, este străbătută de mai multe idei axiale, idei de axă. Și aș porni cu prima idee, care se referă la identitatea celui despre care e vorba. Practic sunt două persoane.
Entități, stăpânul și robul.
Dar pentru ce e dată parabola? Pentru rob. Robul este, știu, personajul principal sau obiectivul pentru care este dată parabola. Tema e robul. Este un statut pe care noi nu-l mai putem repera corect. Se spune robul Domnului. Dar ce înțelegi prin robul Domnului? E mai mult o metaforă, o poezie.
Un titlu.
Dar ce înseamnă totuși o rob? Și aș vrea să explorez această dimensiune, pentru că Apostolul Pavel, Apostolul Iuda, Petru, nu odată ei spun în epistolele lor: eu, robul
al lui Iisus Hristos
și apostol. Ce însemnează rob? Cred că este nevoie să reactualizăm acest statut și să vedem în ce măsură eu, tu, noi ăștia care aspirăm la dreptul de copil al lui Dumnezeu, ne încadrăm în rob. Și eu cred că este poate unul din principalele zone, domenii. Ce este un rob? ajută-mă și zic și eu, ca să fie dialog.
Este o persoană care lucrează pentru altcineva cu resurse limitate, să zic. Nu este un salariu pe care îl primește neapărat, ci foarte puțin din bunăvoința stăpânului. Îi este loial stăpânului?
Numai puțin. Deci ai spus că slujește, lucrează pentru cineva cu mijloace sau cu o recompensă.
Adică n-aș putea spune că este sclav. Robul pentru mine pare pe o treaptă puțin superioară față de sclav.
Nu știu. Nu știu dacă e așa. Și e bine că avem discuția asta, pentru că și în alte minți pot să fie distincții. Uh-huh. Deci de-aia discutăm ca să soluționăm toate aspectele, toate fețele acestui poliedru. Rob și sclav sunt sinonime. Cu totul sinonime. Și uite-te, te rog, la robii țigani, care au fost în Moldova, în Muntenia. Ce au fost ei ca robi? Șatele de... Nu? În ce condiții erau?
Deci totuși aveau o libertate și de mișcare.
Cu cine?
Păi da, n-am trăit atunci.
Așa, îmi pare bine. Dacă iobagii erau legați de glie și nu puteau pleca, cum s-a întâmplat în Bulgaria înainte de Revoluția, știu eu...
Bulgară.
Vreau să spun, nu e vorba de democrație, e vorba de Revoluția anticomunistă, probabil, da, ca să fie bine. Cetățenii bulgari n-aveau voie să-și schimbe domiciliul. Ei trebuiau să fie, erau monitorizați, erau în atenția miliției și dacă vreau să se mute, trebuiau să ceară aprobarea în funcție de care se mutau sau nu. Dacă erau motive serioase. Plecatul din localitate, iarăși, era supravegheat. Era un fel de viză. Mă duc până la, nu știu unde, stau 3 zile sau o săptămână, să știți de mine că-s acolo. Era teribil în Bulgaria. E bine, ce este un rob? Nu vorbim de iobagi. Că iobagul se bucura de acest statut quasi-liber, quasi-rob. Deci, iobagul era un om care, împreună cu moșia, era o moștenire de la boierul tată, nu? De la defunct, și mi-a aparținea mie. Și X avea 60 de sate de iobagi, cu tare latifundiar. Și aceștia aveau și ei peticul lor de pământ, aveau și ei vita lor, dar prestau pentru boieri nu știu câte zile de muncă, poate cea mai mare parte din zilele de muncă, și atunci muierea mai lucra în pământ sau copiii, pentru pâinea lor. Și din ce munceau pe tarlaua lor, dădeau o parte boierului. Nu l-au tot. Aveau totuși bordeiul lor, aveau totuși peticul lor de pământ, poate o capră, care au proprietatea lor. Ce este un rob? Robul este tot unul cu sclavul. Și din nefericire, când ne referim la istoria țiganilor, e o istorie dureroasă. O istorie dezumanizantă. Ei sunt frații mei, sunt fiii lui Dumnezeu prin creație, au același duh, aceeași minte. Sunt uimit de expertiza unor intelectuali romi. Păi am fost și am ascultat și îmi plăcea, domne, și un vocabular nu academic, bogat, formidabil. Și stăteam lângă el și ziceam, uite, domne, ca el vreau să fiu. Și era rom. Mm-hmm. Avea și față de rob. Ce este un rob? Este o persoană care n-are identitatea lui, e o proprietate. Cum animalele erau arse cu fierul roșu, avea un număr. Cum erau în lagrele de exterminare, deținuții. Ei nu mai erau ghiță, niță, liță, ei erau numărul cu tare, numărul cu tare, numărul cu tare. Deci, n-aveau identitate, n-aveau apartenență. Tu știi că sclavii, robii, din, de exemplu, în limba maghiară, rob. Rob înseamnă sclav, nu este altceva decât sclav. Și cred că este și în limba rusă acest termen. Nu am certitudine, dar așa vag mi-amintesc. Deci, n-am identitate. Doi, n-am apartenență. Tu știi ce înseamnă asta?
Atac la drepturile fundamentale ale omului.
În filozofia analitică, este o ramură a filozofiei, omul are 4 dimensiuni ale demnității umane. Apartenență, identitate, autonomie sau libertate și privatețe, privacy.
Spațiu, intimitate.
Intimacy, altceva. Privacy este privat. Dreptul să aibă spațiului privat, nu doar intimitate după ușă. Interesant este că atunci când un om intră la pușcărie, se au toate astea. De aceea pușcăria este o pedeapsă mare. Nu mai are apartenență, e scos din familie, ca identitate e numărul cu tare, ca autonomie nu mai e liber și nu mai are nici spațiu privat. Tot timpul vizeta, nu pot să dețin decât, știu eu, o boccea pe care mi-o fură șeful sau din care fură șeful de dormitor. E teribil. Prin asta este pedeapsa mai mare decât faptul că stai izolat. Ei bine, un rob n-avea identitate, n-avea apartenență, n-avea autonomie și n-avea privatețe. N-avea nimic. Nimic, 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 nimic. Și atunci, care era statutul lui? Era statut de vită. Că nici vita, îi spun Joiana, știi? Un nume de vacă. Dar ea poate să fie oricare Joiana, o vând pe asta și iau alta. Deci nu are identitate. A doua întrebare. În ce fel e folosită în scriptură noțiunea de rob? Pentru că eu plec de la dicționar, de la ce înțelege unul prin termenul rob și acum vreau să transfer ce anume se potrivește, ce alte dimensiuni capătă.
Păi capătă altă identitate pentru că e legat de numele stăpânului.
Așa. Deci eu nu mai merg. Foarte interesant. Eu nu mai sunt cel care am venit inițial la stăpânul, ci primesc un alt nume. Tu știi că acest lucru era obișnuit în lumea sclavilor? Uh-huh. Tu știi că lucrul acesta este foarte obișnuit în lumea convertirilor? Am citit.
Și în lumea monahiei.
Când eu am venit cu Aurel Brânzan, Nic, să zicem noi numele meu, voi fi Agafie. Sau, știu, Calinic. Sau un alt nume de sfânt, Sofronie. Da, ce legătură are Sofronie cu Aurel? Nicio legătură. Deci, capăți o altă identitate. Dar cine îți dă această identitate? O iau eu? Sau mi-o dă cineva?
Păi, ți le dă niște principii ale cerului, ale stăpânului.
A, stăpânul mi le dă. Principiile lui, stăpânul îmi dă identitate nouă. Asta se întâmpla și la robii care ei dădeau o identitate. Și interesant, ei determinau și hotărau și direcția în care se vor dezvolta abilitățile acestor oameni. Unii făceau fierari, pe alții brutari și așa mai departe. După cum și omul devenea ce vrea stăpânul. În ce sens eu devin robul lui Dumnezeu? Vă să zic că aș vrea să dezvolt acest lucru. Am o altă identitate a stăpânului. Am o altă apartenență. Deci eu am o familie, nu mai sunt în familia aceea, sunt al lui Dumnezeu.
Cine va lăsa? Mamă, tată, frați?
Ce bine că ai spus, chiar vreau să spun. Și ce am descoperit în procesul convertirii mele? Eu am fost foarte atașat de mama, tata, și de mine și de fratele meu. Deci a fost o familie coezivă, foarte coerentă. În momentul în care m-am întors pe Dumnezeu, a început frământarea,
frecarea,
frecușul, a început cearta, dezavoarea mea și în mod uimitor am descoperit, nu doar în cazul meu, că atunci când devii copilul lui Dumnezeu, familia de credință este mult mai aproape decât familia de sânge. Cu excepția situațiilor când aceeași credință te leagă și de frații tăi.
Da.
Deci nu este o lepădare. Renunțăm la rude. Știi că există o trăsătură a tuturor sectelor întunecate. Te scot din familie. Citeam de curând un material despre scientologie. Am citit mărturia mai multor persoane, o femeie, un bărbat, ieșiți din biserica falsumită, din societatea scientologică. Acolo, un prim obiectiv este să nu mai ai relații cu părinții. Să fiți mulți din influența aceea, de fapt, aceste cults, aceste grupări oculte, societăți oculte, îți cer întreruperea relațiilor. Dumnezeu nu cere asta, să nu fie deloc înțeles altfel. Nu vrea spălarea creierului. El vrea pe toți. Numai că deosebirea nu face Dumnezeu, nici eu. O face opțiunea, adeziunea unora față de valorile lui Dumnezeu. Și el indirect aduce sabie. Nu direct. Dumnezeu vrea ca mama, tata să trăiască împreună, fericiți, cu fiul lor și cu fiica lor. Numai aderarea la valorile lui Dumnezeu sau împotrivirea față de valorile lui Dumnezeu și față de persoana lui creează rupturile, disjuncțiile. Asta atâta tot. Deci, am constatat că cei care erau noi mei frați, noua mea familie, era mult mai aproape decât familia cealaltă. Și fii atent, pe mine, eram tânăr, 21, 2, 3 de ani. M-au chemat la ei acasă. Am mâncat la ei. Am dormit la ei. Mă chemau să vizitez. Mergeam cu vioara în spate, că asta era profesia mea, și stăteam o săptămână acolo, o săptămână dincolo. Era familia mea mare. Este atât de frumos când descoperi pe frații tăi în modul cel mai propriu, nu după sânge, ci după credință, dar în modul cel mai practic pe tot mapa mondul. Am fost în Filipine, am fost în Australia, am fost în, știu, Israel, am fost, mă rog, în Africa. Păi, domnule, eram frați cu adevărat. Nu exista ceva care să ne despartă, bariere. Erau culturi diferite, dar ne-am acceptat, am fost asimilați, ne-am îmbrățișat, puteam să stau la ei sau ei la mine, oricât. Asta este ceea ce reușește să facă Evanghelia. Deci primești o altă identitate, o altă apartenență, aparții de o altă familie. Autonomia. Cum stăm cu autonomia? Are un rob autonomie? Pe pământ n-are.
Da.
Dar în cer, în relația cu Dumnezeu. Cum stăm cu autonomia?
Păi, dacă îl aleg pe el ca stăpân, trebuie să fac voia tatălui meu, nu?
Are autonomie sau nu?
Are autonomia de a pleca de acolo.
Aha, și... ce bine că ai spus tu. Era pe limbă că dacă lipsea...
Să mă corectați.
Dar nu era cazul. Deci, are libertatea să rămână la stăpân,
da, sau să plece.
Este exact libertatea pe care o avea un ucenic la un maestru. Am vorbit eu cu mai mulți care au fost ucenici la viața lor. Dar nu școală de ucenici. Stai acolo pe bancă cu un caiet. Am salopeta doar la atelier, dar în rest sunt elevi, studenți sau știu eu. Ucenic la stăpân. Mai întâi venea tata. Trebuia să
îl înduplece. Să aducă un curcan.
Curcan, o baniță de nu știu ce bani. Domnule, am și un băiat și ar vrea. Și ăsta, ridicând sprâncenele, știi, să vedem. Nu dădea un da. Adul să-l văd. Și ținea 3 zile. Și îl punea la toate cele mai cumplite munci ale lui Sisif sau lui Hercule. Și dacă băiatul era țâfnos și sau era submisiv, supus, îl primea. Pentru că el știa că doar prin supunere totală va învăța el meseria adevărat și va deveni maestor, cum se spunea în anumite părți ale țării. Și începea ucenicia, sculat în zorii zilei, întuneric, să face aia, să face lemne, foc, atelier, vacă, găini, etc., mai multe. Și când se scula șeful, boierul, adică maestrul, toate erau puse la punct, cald în casă, hai acum. Iar primul an, de regulă, îmi spunea un ucenic la croitorie, n-a făcut, Doamne, e vecin cu nebunia, decât să bage acul gol, fărață, în material. Să fac mișcarea asta. O mișcare de de băgat și de scos sacul dintr-un material. Cred că mai făcea și altele, mai mult fura meserie, dar nu făcea. În anul 2 îi se dea să încheie lucrurile stăpânului, să dea la mașină, să, mă rog, iar în anul 3 să învețe croitoria, să croiască. Și l-a pus să facă cu riscul de a, dacă nu croia bine, de a plăti materialul clientului. Pentru că dacă îl tăiai greșit, trebuie un alt material. Și asta vezi, tu îl faci. Odată în ucenicie, odată cu meseria, îl învăța pe maestru. Și este un text foarte frumos aici, în Efeseni. Lasă-mă să-l citesc. Versetul, capitolul 4 cu 20. Vrei să citești? Efeseni 4, 20.
Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos.
Stai puțin, noi suntem profesori și Hristos este ucenicul. La ce se referă voi n-ați învățat așa pe Hristos? Se referă...
Probabil se referă de la Hristos.
Nu, nu, la... N-ați învățat așa pe Hristos. E corect atunci, am verificat-o. Pentru Hristos este materialul didactic pe care trebuie să-l învățăm. Ce frumos! Și odată cu șederea la maestru, avea loc însușirea maestrului. Și noi, stând lângă Hristos, noi ni-l însușim. Și noi l-am învățat pe Hristos. Adică a devenit ceea ce eu știu acum.
Lecția noastră.
Lecția noastră pe care trebuie să o învățăm. Foarte, foarte frumos textul. Bun. Și atunci, 3 ani de zile, stând la umbra lui, văzând cum răspunde la om, cum se poartă cu oamenii, eu învățam meseria nu doar de ac, ci de croitor. Deveneam un mic croitor, calfă. Interesant, nu mai am autonomie. Dar un ucenic, ce putea să facă? Putea să plece oricând. Bine, lua bătaie de la tata, poate fugea în lume, dar avea libertate. Aici e diferența dintre robul diavolului și robul lui Dumnezeu. Pentru că robia e cu ghilimele. Nu este o robie propriu-zisă. Este o dăruire, cum eu m-am făcut rob nevestei mele, prin faptul că am luat-o pe ea. Și eu nu mai am libertatea să mă uit la altă duduie. Eu nu mai am libertatea să întemeiez o altă familie. Am devenit rob. Adică mi-am dat acordul voluntar și am devenit subordonat instituției familiei, de unde nu mai pot să ies dacă sunt bun creștin. Vezi, robie în ghilimele. Și intimitate, privat. Privatul. Ce mai am eu, al meu? Nimic. Totul este al lui Dumnezeu. Pentru că cu acest al patrulea aspect are de a face această ilustrație. Eu de acum, tot ce am eu este al lui Dumnezeu. Ce ai tu care să nu fie căpătat? Și n-ai? Adică, logic, ce e de la tine, un lucru de la tine venind pe care nu l-ai fi căpătat tu înainte, pe care nu l-ai căpătat? Inteligența, păi da, gândirea asta mea e un dar pe care l-am primit de la Dumnezeu prin creierul atât de sofisticat alcătuit. Este încă cea mai mare enigmă, e o taină cum funcționează creierul, memoria și scoaterea din memorie, care încă nu se știe, nu se cunosc mecanismele, visele, ce se întâmplă, sunt bănuieli după modelul funcționării unui computer, dar noi nu știm. E bine, practic un rob al lui Hristos, al lui Dumnezeu, este acela care s-a predat. Noi folosim termenul predat sau dedicat sau consacrat. Sunt 3 termeni care sunt sinonimi. Deci eu voluntar, l-am căutat pe Dumnezeu și m-am predat lui. Aș vrea să povestesc o întâmplare care e foarte ilustrativă. Am citit-o de mult. Apare și într-o carte în Galileanul. Este vorba, nu mai țin minte exact numele acestora, dar mi-amintesc că cu asta rămâi. În perioada sclaviei americane, în prima jumătate a secolului 19, dacă te gândești că până la 1864 a fost robia legală în America. Erau unii stăpâni care, cu toată autoritatea unui proprietar, aveau sau comiteau cele mai urâte fără de legi. profitau de toate roabele și aveau copii cu toate roabele, care deveneau robi mai departe, că nu erau copiilor, erau robi, mai ales că aveau tenul nu alb, ci un soi de negru. Despărțeau familiile. Vreau să te vând pentru că am nevoie de bani și vând nevasta sau vând bărbatul sau vând copilul. Pur și simplu cereau munci și baremuri de realizat mult mai grele decât de obicei. Dacă nu făceai, erai pedepsit, etc. Nu aveai drept la a învăța să scrii sau să citești. Era interzis. Unii stăpâni buni îi tratau ca pe niște extensii ale familiei, pe sclavi. Și aceștia iubeau pe stăpân și n-ar fi vrut să plece de la ei, doar dacă o nenorocire financiară îi obliga să-i vândă și atunci plângeau că pleacă de la stăpân. Cazul de care vorbesc eu acum este un caz a unui negru, Abel. Îl chema, i-a dat un nume, Abel. Și acest Abel, de mic, foarte solid, voinic, pus la munci, dar cu un duh de răzvrătire, de libertate, știi? A văzut pe maică s-a bătută, pe taicu și toată furia și răzbunarea clocotea în el. A fost biciuit de mic copil și a învățat să nu plângă de biciuit. Și când a ajuns de 19 ani, era deja atletic, stăpânul se temea. Își punea problema să taie limba, ca nu cumva să aibă influență. Și odată, când stăpânul s-a dus la vânătoare, dura vreo 3-4 zile, 2-3 zile, își a pus la punct fuga. Și-a ascuns niște scule, s-a gândit să ia un cal al stăpânului și a pus deoparte o boccea cu ceva mâncare și după ce au plecat ei, a dispărut. Sigur, nici la vânătoare stăpânul nu e rupt de tot de familie. S-au găsit vătășei, logofeți, care au alergat și au spus, fii atent, Abel a fugit. Calul cât fuge? Îi dai pinde până nu mai poate, până cade. Și pornești singur la drum, lucru care l-a făcut și el. Dar tu nu poți scăpa de poteră. Care era poterea care urmărea pe sclavul fugit? Câinii, ogarii, cu mirosul extraordinar de fin, câini de vânătoare, erau dresați să prindă sclavi. Și ei prind mirosul și merg după tine. Imaginează-ți fuga lui groaznică, trece de un râu, face niște figuri ca să nu îi găsească.
Urma.
Dar totuși, urma după o vreme, dacă mergi în sus sau în jos, tot o găsești. A câștigat timp, vrea să ajungă dincolo de linia,
granița
statelor libere, unde nu era sclavie, și a statelor din sud, unde era robie. N-a ajuns acolo. Deja, ho, 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 câine erau în spate, se auzeau, iar el în disperarea lui vede un conac, un alt stăpân. Și a spus măcar să merg acolo. Exista o convenție, o lege nescrisă, că dacă un rob fugea de la tine la alt stăpân, stăpânul acela putea să-l păstreze sau să-l dea înapoi la vechiul stăpân. Deci era această lege a pământului. Și cu toate eforturile lui supraomenești, deja se văd oamenii, se trag focuri de armă, el reușește să intre în curte și să se arunce pe pietriș, pe țărâna aceea. Sigur că au auzit focuri de arme, au ieșit oamenii afară, erau robi la poartă. El a reușit să intre, a văzut cine este stăpânul, s-a aruncat la picioarele lui, prinzându-i cu mâna bombeul cismei lui. Îndurare, îndurare. În 2 minute erau călare urmăritorii. Hei, Robertson, zice, e al meu, mi-l dai? Și ți-a spune, păi, vii în casă de om și nu-ți pui un salut? Și calul nărăvaș, supărați, scurt, mi-l dai sau nu? Nu putem discuta așa, ca niște dușmani. Deci nu mi-l dai. Nu vrei să stăm la masă. Se pare că era cunoscut ca un om rău. Ăsta trage câteva gloanțe în aer, stăpânul rău. Zice, mi-o plătești tu. Se întoarce și pleacă. În tot timpul ăsta, nădușit, transpirat, cu mâna stringându-i boca, cizma, spunea, îndurare, îndurare. Ei, și acum că au plecat, se strânge ceata de sclavi și de slujitori și de familie. Ce va face stăpânul? Ridică-te! Ăsta se ridică, cum te cheamă. Abel, stăpâne! Abel, îndurare! Abel, poți să pleci. Ești liber. Stăpâne, liber? Ești liber, du-te. Face doi pași, se întoarce. Liber, liber, du-te. Femeile încep să plângă, văd drama aceasta. El merge, se întoarce, mai merge, iar se întoarce, ajunge la poartă, acolo e libertatea, iar se întoarce și se repede cu o viteză de războinic și se aruncă din nou la picioarele stăpânului, îi prinde cizme și spune: lasă-mă să fiu robul tău. A găsit dragostea. Da. Unde mai găsești dragoste pe pământ? Ce ar fi însemnat să fii un hoinar prin niște state, să fii pus la munci, că tot negrii au privit tot ca negri. Lasă-mă să fiu robul tău. Ei, acela e robul din Biblie. Robul care a descoperit dragostea lui Dumnezeu și nu mai vreau să fiu de capul meu. Nu mai vreau să fiu singur. Nu mai vreau să fiu al nimănui. Primește-mă, dă-mă o identitate. Eu sunt un venetic, un rătăcit. Sunt fiul dracului, al diavolului, că m-am născut în păcat. Sunt dator lui. Am plătit tribut prin păcatele mele. Vreau, Doamne, să nu mai fiu al lui, vreau să fiu al tău. Am scăpat de ticălos, vreau să fiu robul tău. Aceasta este robia curată, o robie de bunăvoie, o robie a celui care știe că dacă nu-s la stăpân, sunt pierdut. Un alt caz. Am citit istoria unui explorator al Africii. Uite că îmi scapă numele, dar asta e altă treabă. Exploratorul acesta a mers prin Gabon. Este în zona curburii Africii de Vest. Și era explorator și căuta drumul, râul. Exploratorii aveau două roluri. Erau, pe de o parte, misionari, unii, cei mai mulți.
Și geografi.
Și geografi. Făceau și, erau și exploratori, doar geografi. Interesant că Henry Stanley a fost inițial un jurnalist, a făcut geografie, dar a fost și misionar. În al treilea rând a luat și rolul ăsta. A mers pe urmele lui Livingstone ca să-l găsească. Și acest geograf misionar german a intrat într-o junglă deasă, avea un singur ghid și mergeau prin pădurile negre, dense. Zice: auzi, știi unde mergem? Da, masa, masa de la stăpân, master, masa. Da, stăpâne. Și zice: auzi, da, ai o hartă, știi pe unde, ai reperele. Și el a spus: stăpâne, aici eu sunt harta. Deci când stăpânul arată, când eu sunt conștient că sunt pierdut, mă leg de omul acela. Am auzit o altă întâmplare, iarăși foarte frumoasă, în care, urcând pe Muntele Roșu, au fost surprinși de o ploaie cu ceață îngrozitoare. Erau 60 de copii din comunitate din București. Cel care mi-a povestit-o este pastorul Lascu Ionel. Și el spune că la un moment dat cei din față se țineau mână de mână, au ajuns într-o zonă de nu mai aveau cărare, au pierdut-o. Ultimii o știau și căutând cei din față cărarea, au dat peste un tată, nu, un bunic, bunică și o nepoată. Și spune că stăteau scribuliți, nu erau îmbrăcați nici de iarnă, singur pe munte, urgent se face fric, zgribuliți, unul trați plângând și au auzit glasul și au început să strige și așa s-au găsit. Erau disperați. Când au înțeles că ei, cei din al 60-lea, era încă pe cărare, s-au prins de mână și n-au vrut să le dea drumul chiar după ce s-a ridicat. Aici este partea interesantă, ceața, ploaia, și au mers de mână, nu dăm drumul, pentru că era singura lor speranță și au rămas mai departe cu pata asta, că ținându-te de mână este siguranță. Păi asta este situația noastră. Noi suntem într-o junglă, eu nu știu încotro să merg și ghidul este El, este Hristos. Nu mă supun de tot, Nu este spre avantajul meu să fiu rob, Abel. Nu este spre avantajul tău să rămâi aici unde ești iubit, unde este o familie mare. Ai un loc sigur. Vreau să fiu rob. Nu mai vreau să fiu de capul meu. Și interesant e că stăpânul zice, ok, dacă vrei să fii autonom, independent, hai, fă, treaba ta. Și am făcut. Și m-a ars. M-am julit de fiecare dată. Nu mai vreau să fiu, vreau să fiu rob. Și acum să intrăm în parabolă. În secțiune. Deci, statutul de rob, și eu mă întreb în ce măsură, cu adevărat, noi creștinii mai suntem robi. Pentru că pentru ei e valabil. Să citim.
Cine dintre voi, dacă are un rob, care ară sau paște oile, îi va zice când vine de la câmp, vină îndată și șezi la masă? Nu-i va zice mai degrabă, gătește-mi să mănânc, încinge-te și slujește-mi până voi mânca și voi bea eu? După aceea vei mânca și vei bea și tu. Va rămâne el îndatorat față de robul acela pentru că robul a făcut ce-i fusese poruncit? Nu cred. Tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi netrebnici, am făcut ce eram datori să facem.
Această comparație, această ilustrație te poate duce la nebunie.
Da.
Să crezi că Dumnezeu este un stăpân, un cumătru nemilos, care dispune de sufletele noastre, care nu ține cont de nevoile noastre, care pur și simplu ne tăgăduiește umanitatea. Suntem niște vite, niște roboți. Oare?
Vedeți, noi suntem cumva, să zic, afectați de mentalitatea de astăzi, modernă, liberă, dar în timpul acela nu cred că se gândeau în felul acesta.
Mântuitorul...
Noi nu mai știm ce înseamnă sclavagismul și n-am mai vrea să fim în situația respectivă, dar atunci asta era normalitatea.
Deci Mântuitorul folosește un caz de normalitate care nu reflectă atitudinea și modul de tratare a noastră din partea lui.
A lui Dumnezeu.
Deci să fie foarte clar. Mm-hmm. Deci aceasta este un caz cu personaje, cu actori, din care trebuie să
parabolă.
Învățăm lecția. Mm-hmm. Și care este lecția? Pentru că aici este o lecție. Noi am vorbit pe lângă până acum. Acum trebuie să ajungem.
Am creat cadrul.
Am creat cadrul și acum trebuie să punem degetul pe I. Care este lecția? Pentru că este o lecție foarte, foarte clară, care reiese din versetul 9 și 10. Care este lecția pentru care Mântuitorul construiește această situație obișnuită la data aceea?
Lecția este că nu îl îndatorăm pe Dumnezeu cu nimic.
Da, stai puțin. Prin ce îl poți îndatora? Foarte bine, asta e drumul. Prin ce îl poți îndatora?
Pentru că îi asculți voia, că faci ceea ce îți poruncește.
Și când fac ceva bun, ce am eu?
Merite.
Merite. Deci ăsta e subiectul. Meritologia. Pentru că subiectul timpului de atunci era toată teologia era axată pe meritologie. Eu merit să fiu mântuit pentru că am făcut aia, am făcut aia. Doamne, îți mulțumesc, spunea Vameșul.
O să studiem.
Că nu sunt ca ceilalți oameni, pentru că chiar în capitolul 18, următorul capitol.
Da, da, da.
Nu sunt ca ceilalți, eu nu fac cutare, dau zecime, dau cutare, postesc, deci am făcut, am podat și acum merit. Și spune, oare meritați? Pe ce se bazează teologia ta, frate ascultător sau frate telespectator? Că ai făcut o donație, ai cumpărat un candelabru la Sfânta Biserică, Sfânta Paraschiva, de exemplu? Că ai făcut pelerinaje? Prin ce te-ai îndatorat? Că ai ținut, n-ai călcat poruncile? Auzi? Și ce mare minune că n-ai făcut rele. Ca și cum este ceva extraordinar că n-ai furat. Bravo! Extraordinar că n-ai... Nu, domnule, e normal.
Asta e normalitatea.
Mm-hmm. Ei, noi mergem pe... Noi, creștinismul de astăzi încă e construit pe meritologie. Și meritologia a dat naștere la teologia legalismului. Dacă am merite, am împlinit legea, legea m-a îndreptățit și îmi dă merite, îmi dă cheia de a intra în cer. Oare? Iar aici este un termen uriaș. Versetul 10. Am citit un articol într-o revistă franceză care trata exact acest caz. Iar în franceză, rob netrebnici se numea serviteur inutil. Știi ce înseamnă? Ci că netrebnicule e un jurător, adică e om de nimic. Nu, aici era concret. Îmi pare că nu știu în greacă acum. ca să folosesc expresia.
Dulos e rob.
Dulos e rob, dar ergat este argat, muncitor, nu știu, inutil. Anaxios, dar nu vreau să mă dau mare. Mai bine, axiologie este valoare. Apraxios, adică practică. Axio și praxios. Bun. Cert este că servitor inutil. Ce vrea să spună ție? Că aici este minunat în cadrul acesta, când vorbim despre relația noi, Dumnezeu, este excepțională această ipostază.
Noi nu aducem nimic, nicio valoare lui Dumnezeu.
Foarte bine. Dar mai sus, ce se întâmpla când aduceam, îl serveam, îi puneam masa, îl slujeam, deși obosit și transpirat după atâta goană, după oi, mai fac și cărbuni în cinc, aduceam un serviciu. Vezi că nu se potrivește lui Dumnezeu? Iar noi suntem cu adevărat servitori inutili. Noi suntem servitori de care nu are nevoie Dumnezeu. Robia era o instituție fundamentală care aducea beneficiu foarte important stăpânilor. De ce crezi că s-a făcut războiul nord contra sud? Războiul de secesiune din Statele Unite 1861-1865.
Păi vă dați seama câtă forță de muncă se pierdea dintr-o dată în sud.
Toate plantațiile trăiau, toate plantațiile erau pe baza exploatării sau a folosirii, exploatării în sensul acesta,
a
efortului uman. Nu erau mașini, nu erau roboți, iar aceștia erau cei care efectiv construiau, știu, bugetul familiei. A fi rob însemna crahul economic, prăbușirea economică a Sudului. Iar motivul acesta al robiei era obiectivul principal. Cert este că și în Nord existau sclavi. Deci nu erau Nordul, statele care au creat Uniunea de Nord față de Confederația de Sud, statele acelea aveau și ei sclavi, dar puteau să-și cumpere libertate, aveau alt regim totuși, pentru că Nordul era industrializat, iar Sudul era agricol. Și uite că
numai puțin și când te gândești că ei își luau ca apărare chiar scriptura, cei din Sud.
Da, bine.
De multe ori, pentru că ziceau, modelul acesta îl găsim și în scriptură.
Da, este un pretext care nu apare la început. La început n-a fost așa. Poligamia este și el întâlnit în scriptură, dar la început n-a fost așa. Acestea sunt doar distorsionările create, aduse de păcat. Și acum, ce înseamnă că sunt rob inutil? Sub toate aspectele. Eu sunt chemat să fiu pastor, misionar, plec în India. Sau, are Dumnezeu nevoie de mine în misiune? Aici este iarăși o revelație. Hai să spunem că tu ai un rol special și foarte multe din pârghile lucrării bisericii trec prin tine. Ești o piesă grea. Depinde Dumnezeu de tine?
Absolut nu.
Categoric nu. Cineva îmi spunea, mi-a arătat de pe balconul unei clădiri, vezi, acolo era cimitirul. Se cheamă cimitirul Reînvierea din București. Ce știi ce mărturisește aceea? Eu zic ce? Nimeni nu suntem indispensabil. Niciunul nu e indispensabil. Dumnezeu poate să spună, n-am nevoie de tine. Dar atunci de ce a creat biserica? De ce a creat structura? De ce există chemarea la slujire? Aici, asta e partea a doua, din rob inutil. De ce a creat acest lucru? De ce a instituit robia atunci? Lasă, domnule, în pace. Că robul e de folos doar pentru stăpân, dacă stăpânul nu are nevoie de el, dă-i liber.
În împărăția lui Dumnezeu, pentru rob a fost creată situația aceasta.
Nu înțeleg.
În sensul că spre binele robului.
Acum am înțeles. Robia este condiția
de a scăpa din robie.
Da, a terapiei. E terapia. Mă durea coloana și m-am dus la un remene. Și mi s-a spus, trebuie să intri în sicriul ăla, să nu miști deloc. Că dacă miști, imaginea nu se conturează. Și condiția ca să îmi facă remeneul era să renunț la mine, la tot, mă mânca ceva, stai cu minte, aș vrea să... Nu te miști deloc. E pentru mine. Există condiția necesară pentru salvare. Salvarea omului din păcat nu este un act unic și final. Pac, l-am luat de zuluf, l-am scos și l-am băgat în cer. Dacă ar fi doar un act fizic, n-ar fi o problemă. Dar este vorba de o metamorfoză. Este vorba de o transformare. Este vorba ca eu să devin altfel. Ori acest lucru nu-l poate face Dumnezeu. El ar putea, m-a omorât, m-a refăcut, m-a recreat, dar nu mai sunt eu ăla. În mine trebuie să se producă schimbări și Dumnezeu spune, îmi pare rău, nu le pot face eu. Ți-am dat libertate de alegere, depind de ce vrei tu. Dar, dacă vrei ca Duhul meu, Duhul Sfânt, să lucreze, trebuie să nu pui mâna. Să nu pui mâna. Să asculți. Și să te lași modelat. Îți dai seama, la dentist. Văzusem în copilărie și nu uit un film cu Chaplin sau cu cine era și un bărbos s-a dus la stomatolog, știi? Și le căuta prin barbă gura că nu o găsea. Până la urmă când a deschis, ăsta ia mâna de pe gura mea și ar s-a întins. Și când se deschide, ce ai cu mine? Bolnavul se ridică și îmi pare rău, dacă ești la stomatolog, trebuie să caști gura, să nu o închizi. Și ți-e ușor, ți-e greu, falca jos. Deci același lucru este în programul de vindecare. Și acum trebuie totuși să punctez câteva lucruri. De ce slujirea este necesară când nu e necesară pentru stăpânie? Cum îmi face mie bine? Unul la mână. Mama păcatului este egoismul, care însemnează dragoste de sine. Vindecarea însemnează ieșirea din iubirea de mine prin exercițiul iubirii de aproapele. Și Dumnezeu îmi cere să iubesc pe semeni, să-L slujesc, nu nici măcar pentru binele vremelnic al aproapelui meu, care și aici efecte multe și poate să conducă la convertire, dar eu învăț să nu mă mai iubesc și să iubesc pe altul și se creează o a doua natură. Deci, slujind, eu mă vindec de egoism. Rămânând mai departe legalist, pontaș la biserică, țin legea, dau zeciuiala, nu mănânc, nu beau ce nu trebuie, eu rămân tot egoist. Fără slujire, ești pierdut. De aceea, singura ta șansă, cu toate că e inutil pentru mine ca stăpân ce faci, că eu pot trimite îngerii mei. Te întreb un lucru, misiunea depinde de mărturia mea? Depinde total, necondiționat?
Nu, total categoric nu. Sunt o influență, dar...
Sunt o influență utilă, Duhul Sfânt o folosește. Uh-huh. Dar tu știi că Dumnezeu, caz concret, a dat vise. Cunosc mărturia publicată într-o revistă de-a noastră, în care cineva din lumea arabă, dintr-un stat nespecificat, Sheikh, a trimis o scrisoare la Amazing Facts, că asta a găsit el, trimiteți cineva pe cineva să mă boteze. Și când a ajuns acel cineva și a văzut, știu, castelul unde stătea el, palatul lui, s-a jenat, până l-a întrebat aici, da, aici, așteptați că vă duc acolo, poate am mai povestit. Și cert este că l-a dus la Sheikh, acesta l-a primit cu multă reverență și a spus, am venit să botezați-mă, dar cum, cine, cum, în ce fel? Ce, n-am avut Biblie, n-am primit un înger. A avut studii biblice cu mine și eu și familia mea și mai sunt 80 care își botezul. E incredibil cum Dumnezeu nu depinde de mine. Dar dacă reține pe îngeri care zic, oh, Doamne, lasă-mă pe mine. Nu, stai aici, îngere. Trebuie ei să învețe. Eu știu că tu iubești. Lasă-i să învețe și ei să iubească. Și dacă există acest exercițiu, încet, încet, sunt scos cu tirbușonul din încleștarea egoismului meu și sunt strămutat cu mintea și sufletul în împărăția cerurilor, care, iată, este chiar
înăuntrul vostru.
Mi se pare tare luminos pasajul acesta. E clar că Dumnezeu nu are nevoie de mine. Sunt nu netrebnic în sens de batjocură, ci inutil. Și totuși Dumnezeu mă vrea rob. Nu pentru El, că n-are un câștig, ci pentru mine, păcătosul. E singura mea șansă în jungla de blesteme, păcat și moarte prin care trăim. Să mă ține ghid, să fiu rob.
Domnule profesor, mulțumim frumos.
Domnului.
Iată că și ora aceasta, binecuvântată, a trecut. Sperăm că acest cuvânt al lui Dumnezeu a pătruns în inima dumneavoastră și putem să ne dăm seama mai clar de identitatea noastră, de apartenența noastră, de autonomia noastră, de privatul nostru, care toate aparțin lui Dumnezeu, fiindcă noi am ales. Aceasta este calea cea mai ușoară și cea mai frumoasă, pentru că atunci când îl iubești cu adevărat pe stăpân, atunci viața are sens. Suntem la finalul emisiunii și vă dorim o săptămână binecuvântată. Rămâneți alături de Speranța TV, de Radio Vocea Speranței și nu uitați să faceți bine celor din jur, pentru că slujind suntem robii lui Dumnezeu. La revedere!